Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo, čuli ste, ja već razgovaram sa našim današnjim gostom, to je mladi glumac ili glumac mlađe generacije, Nikola Rakočević. Nikola, dobro nam došli.
Bolje vas našli, dobro da.
Mi smo naravno počeli priču o njegovoj monodrami Laura, molim te, koja je poslednji put, možemo tako reći, izvedena u Ustanovi kulture Parobrod prošlog četvrtka. I Nikola i ja smo se tada dogovorili da on dođe i da pričamo ne samo naravno o ovoj monodrami. Nikola, monodrama je očarala publiku. Na moje iznenađenje bilo je zaista do posljednjeg mesta, unosili su stolice da bi ljudi mogli da svi uđu i da svi pogledaju, što je vrlo lepo, što znači da je publika već imala neko predznanje o ovoj monodrami, jer je došla i u tih sati nešto jače, dakle zaista uživala. Bilo je puno smeha, bilo je puno zabave, ali je vrlo ozbiljna priča.
Pa da, eto, sve ste rekli, hvala vam što ste tako lepo eksplicirali, ali nego da, monodrama, u suštini nama nije bila ideja da pravimo monodramu, ideja je bila da tekst koji je dramatizovan Milana Mrđe, to je njegova zbirka pesama koja je napisana Puludu na Francesca Petrarku, Kenzinger, oni su to dramatizovali i trebalo je da se toga napravi predstava. S obzirom na to da je to čovjek koji je zaljubljen, da je to neki mladi Petrarka danas, jel, koji je zaljubljen u neku ženu ili nije zaljubljen ili šta god već da se tu dešava, bilo je neophodno da on bude sam. Znači, trebalo je da opravdamo tu platonsku ljubav u današnje vreme i onda smo ga smestili u njegovu sobu, izolovali ga potpuno od sveta i priključili ga na internet i na mrežu i tako je u stvari nastala cela ta zapravo monodrama, mada mi je više zovemo Facebook melodrama.
Da.
Ili Facebook monodrama. Tako da, eto, u suštini nije bila ideja od početka da to bude monodrama, to se samo tako nametnulo kao... Kao jedan od sredstava kojim bi mogli da ispričamo priču.
Ali Laura se pojavljuje na Facebooku, pojavljuje se njena fotografija i on se prvo zaprepasti, pa se zaljubljuje u Lauru i onda kreće njegova komunikacija putem Facebooka sa Laurom.
Pa da, ali i pre toga imamo, mislim, gomilu ljudi ili pojava ili raznih profila s kojim on komunicira na neki način. S tim što je to jednostrana komunikacija. U stvari, to je na neki način u stvari i dvostrana komunikacija, s tim što malo ne postoji direktna. Kako da kažem, ovi što postavljaju to na Facebook, oni komuniciraju, ali ne znaju sa kim. Oni su tako komunicira sa njima, ali do nekle zna sa kim komunicira. Zapravo ni on ne zna sa kim komunicira. Tako da to imamo jedno... slepo komuniciranje zapravo, ali kasnije kada ga pogodi Facebook amor, to jest internet amor, on se zaljubi u fotografiju lepe Laure i onda počinje drama zapravo njegova, gde on počinje da pokušava da ostvari odnos i jedini zapravo kontakt u celom jedini pravi kontakt u celoj drami jeste kada on joj postavi pesmu na njem profil, a on njemu lajkuje to. To je jedini i sledeći kad ga blokira. Znači, to su dva jedina realna kontakta gde je neko odgovorio zaista na nešto što je dobio. Inače, sve ostalo je nekako se maši, što mislim da radi za dramu i što mislim da je super za samu priču.
I kada ona njega blokira, onda kreće jedna glumačka lavina Nikole Rakočevića, gde on od blage vike do urlikanja i pokazuje u stvari svoj ogroman glumački talenat. Nikola i peva u predstavi, Nikola se vrlo vešto koristi tehničkim pomagalama. Nikola, gledajući neke podatke, videla sam jednu fotografiju gde sedite u studiju, što znači da vam je, da li je to samo fotografija ili je vama tehničko znanje recimo našeg studija veoma dobro poznato?
Pa ne samo ovog, da, nije baš do te mere poznato, ali mogu da koristim, do nekle mogu da koristim mikseto i samo za potrebe predstave. Ne bih mogao da, ako bi recimo prestao da se bavim glumom, pa da radim kao...
Da, ne. Ali nećete prestati.
Ne bih mogao, da, ne bih mogao da se baš ne...
Uopšte zanimljivo je, s obzirom da imate, da ste član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i da imate i tu puno posla i da imate, imali ste, imate naravno i biće puno filmskih uloga. Uvek mi je zanimljivo da glumac se opredeli za monodramu. To je težak i, kažu, najteži u stvari pozorišni izraz glumački. Sam sa publikom.
Pa jeste, da. Ali ja nisam bio sam. Ja sam imao puno tih pomagala koja su vrlo relevantna. Jer mi danas to koristimo, dakle nama je monitor nešto u što mi gledamo, recimo, pa većina nas 70% dana, recimo, mi gledamo u monitor. Pogotovo još kad je to nekom poslu i tako dalje, sad deca komuniciraju preko monitora i tako dalje i tako dalje. Znači to je njima u stvari sasvim normalan način komunikacije. Tako da u tom smislu nisam imao osjećaj da sam potpuno sam. Znači imao sam osjećaj da imam sredstva i pomagala s kojima komuniciram i s kojima mogu da imam odnos. A i publika. Dakle, a ja inače kad ne radim monodramu. Znači inače publiku smatram za partnera i za nekoga s kim treba da iskomunicira. Zapravo cela predstava i cel taj događaj koji se zove pozorišna predstava bi trebalo da bude komunikacija između ljudi, između publike, to jest ljudi u publici sa onim što se dešava na sceni, to jest sa onim što izvode ljudi na sceni, tako dalje, tako dalje. Tako da, u suštini to je komunikacija i kad imaš nešto da kažeš, ako imaš neku temu koju želiš ili neku stvar želiš da predstaviš ljudima, onda to nije problem, onda prosto samo komuniciraš o tom problemu. E sad to može bude bolje ili gore ili kako god.
Meni je bilo interesantno, vi dočekujete publiku praktično ležeći u krevetu, uslovno, i sad mi se tu nameštamo, tu su različiti zvukovi, pomeranje stolice i tako dalje, a vi se koncentrišete. Nikola, kakav je taj osjećaj? Znate da publika dolazi, ne smete da mrdnete jer spavate, za nas vi spavate, i sad treba da krenete. Dakle, taj neki trenutak iščekivanja publike i početka predstave. Pa kako da, se vi osjećate?
Meni je dobro, da, meni je značajno to što sam na početku tu i što ulazi publika. Prvo, značajno je kao znak, jer mi vidimo da on čovjek tu obitava, živi, da je to njegov prostor i tako dalje. Mislim, tako na taj način kao, eto, pokušamo da predstavimo da je to njegova soba u kojoj on živi, radi, ne izlazi odatle, da je on tu i kad je pre nego što je publika došla i kad bude otišla publika, ne znam da će biti tu, ali u svakom slučaju da je, kad publika dolazi, vidimo da je on tu već godinama, znači da ne mrda odatle, da je to njegova izba i da tu on nalazi sve što mu je potrebno za život i za komunikaciju. A s druge strane, meni je važno da se naviknem na taj žamor, na ljude koji ulaze tu i na neki način ja se privikavam i na ljude koji su tu i na taj način ja dobijem, olakšam sebi da mogu da dobijem tu intimu koja mi je potrebna, intimu sobe sa, ne znam, 60-70 ljudi koji su tu, koji se nalaze u sali. Tako da, meni je to značajno kao glumcu, a i značajno je kao znak, tako da, dobro. Ali i postoji taj klik da kao kad mi imamo neki dogovoreni znak, šta je kao znak sad da treba da se počne, i kao, aj sad.
Sad kreni.
Da, sad kreni, da.
Zanimljivo je da, naravno, ovo nije bila premijera monodrame, vi nju igrate već godinu dana, otprilike možda i...
A da, ja mislim da je ovo treća godina, druga
ili treća godina. Ili, da, više. Naravno, uvek je zanimljivo, pošto igrali ste je u različitim prostorima i u različitim gradovima, kakve su reakcije publike? S obzirom da je, rekli smo već, jel, reč o upotrebi Facebooka, jednog modernog načina komunikacije među ljudima u svetu.
Pa da, u svetu i kod nas. Tako da, pa znate šta, svaki prostor da nešto novo. I ono što je jako dobro kod ove predstave jeste što mi još uvijek radimo na ovoj predstavi. Znači, mi svaki put i svaki put kad se vidimo predlažemo nešto novo, pogotovo što nismo negde na neki način, nismo bili, ako pogledate s neke strane, nismo baš kompetentni za to što smo radili. Tako, osim mene kao glumca, to je i Milana kao pisca, i Bobana kao kompozitora, ali nisu se oni bavili samo tim i nisam se ja bavio samo glumom. Nego smo se mi bavili stvarima koje nisu direktno naša profesija i nešto u što se mi zapravo ne razumemo, ali ono što je bilo izuzetno važno jeste želja da napravimo pozorišnu predstavu koja ima smisla. I mene kao, mislim, ti ljudi prvo dolaze, i Boban i Milan, oni dolaze iz različitih, kako da kažem, profesija, iz različitih, nisu imali puno kontakta u tom trenutku sa pozorištem, što je meni bilo izuzetno dragoceno, jer sam negde u njima osjetio tu čistu želju da, da naprave predstavu, znači ne zapravljanu stilom, niti metodom, niti bilo čime drugim. Tako da smo mi onda, nismo uspjeli sve da uradimo u prvom trenutku, i onda smo mi to kasnije kroz život predstave pokušavali da nadoknadimo te neke stvari koje nismo uspjeli u prvom trenutku, i dalje to radimo. Što je meni isto prvi put u životu mi se to dešava, ne. I jako mi je zanimljivo, interesantno i dragoceno da mogu da živim tako i da ispravljam nešto i da dodajem nešto i da imamo mogućnost da nešto poboljšavamo. To je kao nešto, imam neki jako lepo osjećaj što se toga tiče, i oslobađajući osjećaj da nešto nije kako da kažem, fiksno. Znači nije konkretno, nego može da se menja, ima mogućnost za život. I svaki prostor taj u kome smo igrali zapravo je davao neku novu dimenziju te predstavi, nešto je novo davao samoj predstavi. U Mikseru je to bila jedna predstava, u klubu Petak je to bila druga predstava, evo sad u Parobrodu je, mislim, sama priča i sve to što smo mi tamo uradili stoji, ali u suštini taj prostor i te neke minimalne promjene koje mi tu dodajemo zapravo menjaju stvar. A i sama predstava se menja u odnosu na publiku. Znači, sama predstava se menja u odnosu na kako publika reaguje. S obzirom da smo samo mi tu i da nema nikog drugog. Recimo u Vranju kad smo bili, to je bila neviđena reakcija.
Da, da.
Meni je to bilo baš interesantno. Nikad nisam imao... Znači, kad smo spradili predstavu i svaki štos, svaki detalj, svaki postupak koji smo smislili kao fintu, kao nešto da zadržimo publiku, da zadržimo pažnju publike, da bi ispričali priču, svaki taj trenutak i maštali smo kako bi publika mogla da reaguje na to. U Vranju smo recimo dobili da su se sve naše želje i mašte ispunile. Da su ljudi, da, bukvalno aplaudirali, jako im se dopala predstava, jako su uživali u tome. Uživali su čak i sve one, recimo pošto imamo taj video BIM na kome se vidi šta on radi na tom kompjuteru, svaki taj klik pre bilo koje izgovorene reči je bio dovoljan da u publici stvori neviđenu reakciju. Dok se dešava, recimo, da publika bude u potpunoj tišini, zbunjena sa onim što je se dešava u tom trenutku itd. Mislim, dešavalo su se razne stvari, što je super.
Predahnut ćemo uz muziku.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 sati i 18 minuta nastavljamo razgovor sa našim gostom Nikolom Rakočevićem. Pričamo o njegovoj monodrami Laura, molim te, odnosno njihovoj, pošto je više autora. A on je praktično izvođač glumačkih radova, kako bi to rekli. Nikola, na ovom izvođenju u Ustanovi kulture Parobrod bilo je publike različitih generacija, više je istina dominirala mlađa, ali boga mi podjednako su uživali i oni koji pripadaju takozvanoj starijoj generaciji i ovi mlađi. Dakle, sve ih je ta priča na fejsu, o fejsu i u vezi sa fejsom. Naravno, pošto je tekst izuzetno duhovita i vi ste to uradili na takav način, izuzetno je i, dakle, predstava duhovita. Bilo je i smeha.
Pa da, bilo je i smeh, pa to je i bila ideja, da bude prosto sve to, da ne bude tako gorko upakovano ta otuđenost i samoća koju čovjek, mislim, ja verujem da to izgleda zaista tužno kada čovjek sedi ubeđen da komunicira sa celim svetom, a potpuno sam
da.
I otuđen od svega što ga okružuje. Tako da je i važno, mislim, i generalno sad humor je nešto što postoji na internetu,
da.
Što zaista možete da nađete, mislim, na svim tim postovima, bar svakog dana vi nađete bar na jedan post na koji stanete i dobro se smijete,
yes.
Mislim, to je sad valjda umjesto viceva, to je zato što imaju ljudi potrebu da budu duhoviti. I to je nešto što postoji i na internetu, prosto nismo mogli da izbjegnemo humor
da.
Kao disciplinu u predstavi. A i dobro je, lepo je, mislim, lepo je doći na predstavu i smijeti se prosto i doživjeti nešto što je duhovito i tako da to je bilo ne... Ali sad, eto, da odgovorim na pitanje, da ne promašim ko malo prije što sam zaboravio da odgovorim na pitanje. Dakle, ja ne mislim da je Facebook samo privilegija mladih ljudi. Mislim da Facebook koriste mlade ljudi, Facebook koriste svi živi, mislim, no, tako da to je već sasvim normalan način komunikacije i ono što je važno, zašto se ljudi uhvate za to, zato što se nerviraju na tom Facebooku. To
yes.
je nešto što je sad simptomatično i za 14-godišnjaka i za neko koji ima 70 godina. Znači, ako ga neko nešto zaguli tamo pa mu postavi nešto što nije hteo, on će da se iznervira, pa će da uzvrati, pa će da dobije, pa i tako dalje, i tako dalje. Tako da to je nešto što prepoznaje ljudi svakako i to im je duhovito. Zapravo taj catch, kako vas uhvati to, da se iznervirate, zapravo koliko lično shvatate sve to što se tamo zbiva. Kao taj svoj profil shvatate kao deo sebe, kao svoju ruku, nogu, oko i tako dalje, i tako dalje. Znači, ne smatrate da je to mediji kroz koji i vi lupetate puno, mislim, i vi postavljate gomilu nekih gluposti, predstavljate se da ste nešto što možda i niste, i tako dalje, i onda se uhvatite za to. Tako da, ljudi to prepoznaju kod sebe i prepoznaju ono to u drami i onda im to bude duhovito. A sad s godinama mislim da to nema veze, da je to keč za svakog.
U sve ovo što smo rekli, Nikola, ja bih dodala još jednu važnu stvar, bar je bilo tako u mom slučaju, kad izađete sa predstave i divno se osjećate, međutim, došla mi je u pamet misao, pobogom govori o Facebooku, upotrebi Facebooka, pa mi stvarno sedimo strašno mnogo vremena na Fejsu i to su sati i sati, rekli ste i vi. Nekako ima i tu neku opominjuću crtu da nije život samo Facebook, koliko god ga mi voleli, koristili i, kao što rekao ste, dobijali različite informacije i bio koristan.
Pa jeste, ali to verovatno vas potera taj osjećaj griže savjesti prema sebi, da vi u stvari mislim, mi generalno pričamo o zloupotrebi, ne pričamo da, o korišćenju. Znači,
da.
Koristiti Facebook je sasvim u redu i internet i sve te
medije
koje vi danas imate, to je najnormalnije, mislim, to je sve napravljeno zbog toga da bi ti komunicirao s ljudima, komunikacija je izuzetno važna i bitna. Ali zloupotreba je nešto drugo. Znači, zloupotreba, ali u smislu, zloupotreba u smislu, ne samo u smislu da nekom naudiš, što je isto jedan segment cele stvari, nego i da sebe prevariš zapravo na jedan način. A to je da daješ sebi taj neki lažni osjećaj da ti je dobro. Da nadoknadiš to nešto što bi trebalo da uradiš mimo tog Facebooka. Dakle, da uvek ti produžiš bar 15 minuta, jer ti je lakše da budeš na 15 minuta na nekom surogat sistemu, nego da zapravo podižiš glavu i kao, ajde, prihvatim sad sebe, pa moram prihvatim i ovog drugog, baš takav kakav jeste, koji nije baš toliko ni hrabar, ni pametan, ni ovo, ni ono, i tako dalje, ali nisam ni ja, ni toliko ni, ali kao, ajde, bolje da budemo vama još 15 minuta gde sve može da bude super, bar onom, na tom profilu koji sam ja napravio, gde sve može da bude tako lepo i prijatno, i da imam lepe boje da imam, i ovaj piše kako je bio u Beču, a ovaj bio na moru,
da.
Sve tako tu, sve to lepo, tako tu konzervirano. Mislim, ima i ružno, naravno, taj drugi segment. Ali onda pustimo sebi bar još malo da uživamo u tome. Jer nam je teško da prihvatimo ono što imamo oko sebe, jel? Da prihvatimo da je i to u stvari nešto lepo, kako god da je, jel? Da je ta zapravo različitost i ta nesavršenost nešto što je zapravo lepo. Tako da više kao opomena protiv zloupotrebe medija. I to isključivo, ne isključivo, ali pre svega prema zloupotrebu prema sebi.
Prema sebi, da.
Dakle, to je...
Nikola, da li ste aplicirali sa ovom monodramom za festival monodrame i pantomime koji se održava u pozorištu Lutoka Pinokio?
Ne, nismo aplicirali.
Vi jeste razmišljali o tome?
Ne znam u stvari da smo aplicirali, pošto se ne bavim baš svi.
Sa tim i tim stvarima, da.
Znači, Milan se s jedne strane malo bavi produkcijom, Boban se bavi nekim drugim tehničkim stvarima i uglavnom muzikom, tako da mislim da nismo aplicirali, da.
A da li biste?
Pa verovatno, da, što da ne. Inače, ova predstava nekako samo od sebe, mi smo... Naš glavni cilj je bio da imamo premijeru, da napravimo tu predstavu. Pitali ste malo pre kako usled svih tih obaveza, baš monodrama i tako dalje. To je bilo vrlo, vrlo jednostavno. Zvao me je Milan, da li želim da učestvujem u predstavi. Ja sam se prihvatio posla, kasnije sam se prihvatio i režija, onda smo ostali nas trojica, to je kasnije nas petoro, sa Valentinom Popražan i Borisom. Boris je radio sve ono što vidite na Facebooku, to je sve programirano i to je radio Boris, a scenografiju je radila Valentina Popražan. Kasnije su se uključili Aleksandra i Nevena kao neko koja se bavio prosto tim nekim medijskom promocijom i tako dalje. Ali znači, oni su se, Milan me je pozvao kao producent i kao neko koji je to pisao i želeo da napravi tu predstavu, ja sam pristao na to. I samim tim, pošto sam, eto, kako bih rekao, imam te neke etičke nazore, kad sam nešto se prihvatio, ajde da završim, pa smo završili predstavu, odigrali smo tu premijeru, ajde da vidimo kako će da bude, da će se igra, ajde da probamo da promenimo prostor, pošto ipak nam se dopalo, jer smo se vezali za to što smo radili, stvarno smo nešto napravili, nešto što možda nije genijalno, ali je naš maksimum iza nas, sve tamo koji smo to radili, je bio zapravo izuzetno dragocen proces. I zato nismo želeli, nekako nije nam baš bilo drago da, nego prosto nismo htjeli da pustimo da to sad prođe, eto tek tako. Pa smo se potrudili da popravimo stvari koje nisu bile baš najbolje, pa smo promenili prostor i tako to nastavilo da se igra, evo, do dan danas.
Izvinjavam se ako vas prekidam, da li će se igrati i dalje u Parobrodu ili?
Ja mislim da. Mislim da će se igrati u Parobrodu do daljnjeg, sad vidjet ćemo pošto i Parobrod daje potpuno neku novu dimenziju. Parobrod je neki prostor koji je meni vrlo interesantan i zanimljiv.
Da.
Ceo taj koncept i sve to što se tamo dešava. Ja volim da idem tamo, recimo, da gledam filmove.
Da.
To mi je super, zato što ne moram, ne jedan kokice i nema puno, zapravo nema uopšte reklama.
Da.
Nego kao, jeste svi tu, jesmo, ugasi se svetli, pusti se film. I onda smo došli svi tu zbog filma. Tako da to je nešto što je meni super, recimo. To mi je bilo jako, jako lepo. I ostale neke stvari koje su se tamo dešavale. I mislim da je sad predstava, zapravo predstava koja se odigla, zapravo da je dobila neku super dimenziju, što je meni i što se nama jako dopalo što se tiče same predstave, i da je predstava dobila neki kvalitet koji je ono možda što smo mi baš hteli da bude. Tako da ćemo definitivno igrati tamo dok bude bilo ostalih interesa, bit ćemo u Parobrodu.
Odlično, eto, naši slušalci neka prate program Parobor, pa će moći da pogledaju monodramu Laura, molim te. A moram da kažem jednu stvar, Nikola, vi dolazite, to je prosto sad već nekako nepisano pravilo. Kragujevac je grad koji je iznedrio veličine glumačke, od Mije Aleksića, pa da ih ne nabrajamo sve, recimo u ovom trenutku zaključujući sa vama. Ima nečega u tom kragujevačkom vazduhu, u toj kragujevačkoj duši, da su svi oni koji se iz Kragujevca opredele za glumu odlični glumci. A to svakako potvrđuju nagrade koje ste dobili za najbolju mušku ulogu u filmu Krugovi u Nišu 2013. Pa nagrada za glumca festivala Večeri za film Skidanje u Nišu 2013. Pa ima tu mnogo tih, da ne nabrajamo sve, ima filmskih nagrada. Ima i pozorišnih nagrada. E sad, kada ste dobili nagradu iz fonda Dara Čalinić za najboljeg mladeg glumca Zorana ponekad Marka u predstavi Barbelo psima i deci na 53. Sterinom pozorju, da li možete da nam prenesete vaš osjećaj? Ipak je to sterijanska nagrada na neki način.
Pa da, to je meni bilo dragoceno, jako, jako drago. Mislim, to je, ja mislim, i poslednja nagrada koju sam dobio u pozorištu. Dobio sam posle Užicu, ja mislim, za istu ulogu. Ali za istu ulogu.
Da, ali, ona.
Ali to je nešto što je meni bilo izuzetno značajno. Pored ta nagrada je bila zapravo kruna nečega što je meni bilo kao neki moj master. To je, te dve predstave, recimo Banat i Barbelo psima i deci, smatram za neki moj master glume ili kako bi to sad nazvali, neki doktorat ili nešto. Neki paralelni edukativni proces koji se završio nagradama na festivalu na Sterinom pozorju i Užicu. Mislim, stvarno mi je izuzetno dragocena nagrada, izuzetno važna, pogotovo tad sam još bio jako mlad, sad više nisam toliko mlad. I to mi je bilo izuzetno značajno, izuzetno važno. Ali kažem, to je prosto bilo samo kao kruna nečega što sam ja već prepoznao kao nešto izuzetno dragoceno, a to je rad sa Dejanom Mijačem i sa svim tim ljudima sa kojima sam radio na tim predstavama. To je nešto što je meni bilo izuzetno dragoceno. Taj ceo proces u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, taj osjećaj prema tome šta bi trebalo da bude predstava, šta bi trebalo da bude lik, šta bi trebalo da bude pozorište, šta bi trebalo da bude, šta je tvoj zapravo deo u celom tom sistemu, da šta ti treba da uradiš, i tu sam negde to kao shvatio, negde mi se shvatio kroz taj proces sa Dejanom Mijačem. I ne znam gde bi ja bio koliko bi se uspeo da uradim u samom, i na filmu čak, da nije bilo te dve predstave, recimo.
Eto.
Tako da, to je zapravo bilo samo neka, ono, kako da kažem, ukras neki na nečemu što je već bilo izuzetno značajno, neki put zapravo te dve predstave, i moj neki progres kroz te dve predstave, i prihvatanje onoga što sam dobijao od tih ljudi, prihvatanje tog znanja i inicijacija u glumca.
A mala sitna krađa glumačka, ne samo prihvatanje od kolega, nego da li ponekad ste poželjeli nešto da ukradete i kažete, aha, to je odlično, to bi ja mogao da možda u sledećoj nekoj ulozi iskoristim.
Pa, krađa u tom smislu ne postoji, apsolutno, recimo, ono što je radio Nebojša Glogoc, ja otvoreno, kako da kažem, sam, to možete nazovete kopiranje ili god, recimo, ono, Nikola Đuričko što radi, vi to isto možete nazovete kopiranje, ali ne, to je zapravo, kako da kažem, prihvatanje određenog sistema ili prosto prihvatanje određenog postupka kako da dođete do nečega. Tako da to apsolutno ima, i morate, ja mislim, da glumac mora bude otvoren i da prihvata razno razne stvari kako do nečega da dođe.
Da.
Tako da ja sam stvarno imao od koga da naučim, imao sam od koga da čujem i tako dalje, i tako dalje. Prosto, i meni je to bilo, s jedne strane, meni je cel pozorište i gluma uopšte, to je bilo izuzetno značajno i važno.
Da.
I samim tim sam i želeo da što više saznam i da čujem od tih ljudi od kojih sam, od kojih sam imao šta da čujem. Mislim, ja zaista sam imao sreće da u tom trenutku gde sam završio završio sam akademiju, bio sam jako mlad i u tom trenutku sam imao priliku da radim sa najboljim ljudima u zemlji. Tako, to je, i oni su imali želju da mene, da prosto ne da me nauči, nije to bilo direktno, e, sedi, sad ću ja da ti kažem kako treba, nego su i oni želeli da naprave tu predstavu najbolje moguće i davali su se i ja sam kroz to njihovo davanje uspeo da shvatim taj proces kako se stvari, kako treba čovjek da se da. I prihvatio sam to znanje koje su mi nudili.
I svaka nova uloga je, krećem od nule i dajem se maksimalno, je li tako?
Pa nije baš
nije od nule. Baš tako.
Znači, da, dosta toga sam ja stavio u prtljak, tako da ne mogu da kažem da ne koristim to, pa evo, da. Koristim znanje koje sam stekao. Ali što se neke sujete tiče, to da, u tom smislu, apsolutno. Mm-hmm. Mislim, zapravo i ne možete da budu, ja nisam u istoj poziciji, sad kad sedem za čitaće sto, nisam u istoj poziciji kao što sam bio pre 10 godina, recimo, zaista nisam. Tako da, sad hoću da čuješ šta imam da kažem. Tako da u tom smislu, ali to ne treba, mislim, u tom smislu slažem da ne treba to da se zloupotrebljava i da se, ako možete da pomognete nekom, i ako ste svjesni svoje pozicije, ako možete da pomognete i sebi i drugima, to je super. Ako ne možete, to je onda zloupotreba pozicije i to zloupotreba, kako se ono, to ima naziv, zloupotreba službenog položaja.
Da. Nastavit ćemo posle muzike.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. L'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite a guardarle sono quasi immobili lune piene contro il cielo chiaro l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così senza legami colorate e immobili così Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Prijemnika od 1958. godine.
a 13:36 i dalje sa nama u studiju Radio Beograda 2 Nikola Rakočević. Ispred mene, Nikola, je spisak, nadam se, dobar i tačan, vaših filmskih uloga, televizijskih uloga, odnosno filmografija glumca Nikola Rakočevića, koja je počela 2002. Zabeleženo je do 2016. godine, Sumnjiva lica, igrali ste Milorada Cvijovića.
Da.
I u tom spisku su vrlo različite uloge, i Rudolf Cisler, i Bojan, i Dragan, i Novica Marijanović, i Gavrilo Princip. Znači, reditelji imaju poverenja i angažuju vas za različite uloge. Recimo, Gavrilo Princip, ako možete da se setite, ipak ste igrali stariji lik, nekoga ko je stariji od vas, u tom trenutku bio, i to je istorijska ličnost. Da li je postojala određena povećana odgovornost, ili ste vi možda osjećali veću odgovornost prema tom liku, pa se možda bolje pripremili, ili kako to ide?
Pa, prvo da odgovorim na ovo, znači ja sam imao sreće da kad go, znači dobro, ajde sad ti studentski filmovi, kratki filmovi, to je jedna stvar, i mada i tu sam upoznao Kostu Đorđevića i na uličnom hodaču sam shvatio koliko je zapravo lepo i bezbedno i zanimljivo baviti se filmom. Ali sam uvijek imao svake godine od početka, recimo Sinovci i Šetano vratnik, gde igram Milana Srećkovića, šumadijskog vojnika, pokojnog, a ovamo igram skinheada i tako dalje i tako dalje. I nekako se uvijek dešavalo da, pa onda opet izašne za žene sa slomljenim nosem i Šišanje i tako dalje i tako dalje. Svake godine sam imao sreće da mi izlaze po dva filma potpuno različite.
Da, da.
I da, imali su, mislim, ima, i onda su se valjda reditelji oslobodili, shvatili da mogu da mi daju i da će to biti u redu. A sad što se tiče Gavrila Principa, to je zapravo sama ta tema o tom događaju i tako dalje, nešto bilo što je mene interesovalo i kao dete. Ja prosto uvek mi je bilo to krv i video i ne znam, sve te neke stvari. Nismo puno se bavili mladobosancima i u školi pogotovo, da. Samo ih pomenemo i tako dalje. I onda je bilo meni izuzetno važno da se bavim tom temom. I zapravo, mislim, ja sam uvučen u temu jer sam i sluticem okolnosti radio u pozorištu koje je obeležavalo jubilej kroz Zmaje ubice, tekst Milena Marković, pa smo se tu vrlično opširno bavili temom, izučavali i tako dalje i tako dalje, pa onda posle toga radio film kratki film gde sam glumio Gavrila Principa, pa onda sa Koljevićem radio dugometražni film gde sam glumio Rudolfa Cislera koji je branio Mladobosanci i tako dalje, i to sve u godinu dana. I sad nisam, osjećao sam odgovornost, ali ne u tom smislu, više sam osjećao da pronađem zapravo da razumem te mlade ljude, da nazovem klince,
da.
U tom trenutku, što i jesu bili, mislim, nisu bili ništa, bili su klinci, zaista.
Da.
I da razumem taj, prosto da razumem šta je to bilo. To je nekako uvijek kad imate neku istorijsku distancu i neku istorijsku činjenicu koja je prošla kroz naučne, kako da kažem, koje su obrađivali naučnici sa naučne distance i tako dalje i tako dalje. I to kad prođe kroz istoriju nekako bude, čudno bude, kao da to nisu pravi ljudi, kao da izvuče se prosto samo jedan segment koji je vezan za činjenice tog događaja koji je prouzrokao, ne znam, to i to i tako dalje i tako dalje. I onda nekako čini mi se kao da se ne uzimaju u obzir emocije zapravo ili psihologija tih ljudi, nego prosto se bavi činjenicama, što je i u redu, to je nauka koja se bavi činjenicama, to je izuzetno važno da se izuzmu emocije da bi prosto bili objektivni, da bi imali ono što je, bez obzira što se to ne dešava uvek, jel, istorija nije baš ono egzaktna nauka toliko, nego je više i emotivnije nego što bi mi možda hteli. Tako da mi je dragoceno bilo kad sam prepoznao tu neku vezu, pošto sam ja slušao punk u jednom trenutku svog života, i Iva Milošević, dok smo imali te probe, tamo je pokušavala da integriše kroz Johnija Štulića, recimo, i kroz njegovu ideju o anarhiji i tako dalje i tako dalje. I onda mislim, nekako odjednom sam shvatio zapravo ko su oni bili, znači šta je to, koja je to ideja bila, da je to bilo nešto na nivou panka, da je to bilo nešto, mislim, u onom najboljem smislu, te priče o anarhiji i tako dalje i tako dalje, sve oni što su o slobodi zapravo, da ne zbunimo ljude, pošto ljudi kad čuju reč anarhija oni se izuzetno uplaše i to je nešto haotično. U suštini to je reč o slobodi, pitanje slobode, oslobođenje u svakom smislu. I sad jedna od stvari kojima su se i tako dalje. I onda je mene prosto uvukla cela ta tema i bavio se njome. Dakle, odgovorno sam se bavio temom. A samim tim i likom Gavrila Principa, koji je i zapravo nije mi bila ideja da od njega napravim heroja, niti da vidim da li je to heroj, nego samo da razumem tog klinca koji je radio to što je uradio. Znači, samo da pritom to je sticaj okolnosti da je on ubio Franca Ferdinanda i sticaj okolnosti da je posle toga izbio rat. Zapravo nije on kriv za taj rat, nego je taj rat bio vrlo, vrlo spreman i vrlo i tako dalje. Ali dobro, o tome neka pričaju Duda i ostali istoričari, a neću ja da se sad uplićem u tu priču. U svakom slučaju, mene je ta sama priča povukla. I uvukla me i da razmišljam o tim ljudima i da shvatim šta su oni zapravo uradili, šta su hteli da urade i šta je njih žuljalo do te mere. Znači, ta želja za slobodom, ta želja da... kako se zove? To je taj glavni problem, a to je da ako sam se rodio 40 km dalje, ja živim u kući bez prozora i nemam nikakvu perspektivu. Dakle, zapravo imam perspektivu, ali postoji limiti. Znači, ja sam limitiran sam. Bez obzira na moju inteligenciju, sposobnosti itd. itd. Znači, ja sam limitiran samim svojim geografskim poreklom. Dakle, i to je ono što je problem generalno ljudima. To je nešto što ljudi ne mogu da prihvate. I jako je teško prihvatiti da si ti prosto kao ja sam Srbin i ja sam samim tim diskvalifikovan. Dakle, i ja samim tim nemam mogućnost za progres. Jel? Niti da postignem to što su postigli drugi ljudi itd. itd. Samim tim, znači ne govorim o mom talentu, mom želji za napretkom, vrednošću itd. itd. Mislim, kad je ono čovjek jedan kad hoće da radi, ne u smislu da je tako da mislim da ih to žuljalo i negde meni to bilo važno u tom trenutku da se time bavim i tako, eto, tako da sam imao sreće da se bavim tom temom. Kao inače, ja inače smatram da imam sreće da se bavim poslom koji mi pomaže da zapravo preskačem ono da plaćam psihoterapeuta, nego imam posao za koji dobijam novac, a bavim se psihoterapijom.
Da.
Tako da meni se to baš uklopilo.
Poštovani slušalci, nažalost, vreme nam ističe. Ja se zahvaljujem našem gostu Nikoli Rakočeviću. Nikola, hvala na gostovanju u našoj emisiji, hvala na svemu onome što ste podelili sa nama i našim slušaocima. I naravno, nastavit ćemo razgovor. Evo, neću, ili ću, samo ću reći, Nikola priprema novu ulogu u Jugoslavenskom dramskom, pa ćemo o tome drugom prilikom. Hvala vam puno.
Hvala vam što ste pozvali mene.